This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Hall og Knall-podden, og I dag så skal vi faktisk innom et tema som interesserer mange. Vi skal snakke om catch and release litt senere I sendingen. Først av alt, hjertelig velkommen til deg også, Kristine.
Tusen takk.
Håper du har det bra, og at de henger sånn som de bruker å henge.
Ja.
Ja. Ja, det var ja til alt. Du har det bra, og de henger sånn som de bruker.
Ja, så de henger nå der.
ja, oj sånn, her går det litt fort I svingene, Armon, beklager.
Vi får ivrig.
Ja, ja. Da ble jeg satt litt ut av meg selv. Hvordan går det med deg? Altså, hvordan går det med deg? Jeg vet jo det, men liksom til nye...
Ja, nei, det går fint. Det blir lengre dager. Det kjennes fordi at... altså, det har vært så korte dager nå siden sola forsvant. At kroppen har jo også liksom... funnet seg I at det roligere dager og mindre aktivitet.
Ja vel.
Og, men nå når det liksom lange dager, så klart du skal jo være ute og bruke de her dagene der.
Ja, kroppen henger ikke med på hardkjøret som
helst. Jeg har vært så sliten her I uka, for jeg har gått så mye, og ja, det...
Og jeg har gått så mye. Hashtag snikskryt.
Nei, det ikke snikskryt. nå skrøyter, altså nå prater jo akkurat meg ned meg selv, ja, sånn, at jeg var så sliten.
Mm.
Så det blir godt med... Ja, og trene kroppen og utover vinteren.
Ja.
For det kjenner at det, altså jeg jo ikke utrent, men jeg kjenner at det har vært en 6-7 timer og trødd, og så halvparten av tiden med klabb under skien. Jeg vet, jeg altså så søkkesliten da, at det, og så blir det forbannet, og så koker det I topplokket, for det, ja, det, altså det jo ikke noe særlig å gå med klabb under skien. Og det har jeg gjort nå faen med en hel uke.
Ja. Du har ikke tenkt å gjøre noe med det?
Ja, jeg fikk jo tips I dag av min egen far.
Oh, ja.
Jeg skjønner ikke, jeg har jo klabbe, jeg har aldri klabbe I hamneski, for han smør jo dem. Gjør ikke jeg det? Nei, smør, man smør jo ikke fjellski. I følge gjør man det, man må jo ta vare på dem og blæ, blæ, blæ.
Ja, ja, ja.
Og spraye, ja, du, men du sprayer jo veldig her fellene dine. Nei, så spraye, finnes det spray til fellene? Det visste jo ikke jeg. Jeg bytte ut fellene en gang I året.
Ja.
Så, men nå skal jeg kjøpe meg sånn sprayflaske, for da var den visst litt lenger.
Det bare gjelder å huske hvor man har lagt den sprayflaska.
Ja, ja men da skal den ligge I topplokket. Heller, ja. Det trenger, det, jeg tror ikke du trenger nei, å spraye ja. Hver dag.
Nei, ikke sant. Man legger den I en plass, og så tenker man, det der, det var en smart plass. Det kommer jeg til å huske.
Ja.
Og så begynner du å lete.
Ja.
Og så blir det klabb for det at du finner ikke den der sprayflaska.
Ja, men, nei, men jeg skal prøve. Jeg skal nå kjøpe en sånn der sprayflaske, for å se om det blir bedre. For at, ja...
Men du, det der jo nesten som du forskutterer ukas lifehack her nå. For det her jo et kjempe lifehack.
ja.
Til folk som plages med klabbing og ikke vet sin arme råd hvordan man skal komme ut av det der.
Jeg husker før når jeg plagdes med klabbing, da hadde jeg jo sånne smale, det var, noe, det var mye mer annet da som jeg plagdes med. Jeg gikk med smale langrennsski om jeg trent på Høyfjellet. Så jeg plagdes vel mer med å søkke ned og ikke, altså, men da klabba det jo. Men da brukte jeg
Ja, da klabba det også.
Ja, det klabba da også, men det var større problemer. Da var jeg vant å plages. Jeg var vant egentlig til at hver jævla dag ute var en dritdag, eller var en tung vinddag. Men, men jeg var jo så godt trent at jeg brydde meg ikke. Jeg gikk jo uten ski til langt ut i februar og grunnet til nesten under brøsten.
Ja.
Sånn gikk jeg før på jakt.
Ja.
Men da var jeg jævlig godt trent. Nå hadde jeg ikke klart det.
Så det hjelper å være godt trent?
Ja, det hjelper å være godt trent. Men da i hvert fall, da hadde jeg, fikk et tips, husker jeg tror det var en Geruna, om å ta en stearinlys i sekken. Så det brukte han med. Altså.
Ja, hva fyrte du på da når det ble klart?
Nei, da smorte med stearinlyset under skien. Så da fikk jeg jo et nytt problem med at han ble så jævlig baklatt, og så jeg sleit jo egentlig like mye. Da,
ja, for det jo noe som heter at summen av lastene er konstant.
Ja.
Så du kan slutte å røyke, og så begynner man å drikke, og så er liksom lastene sammen. Eller du kan kjøpe deg fancy-smancy utstyr, det klabber det også, så kjøper du den sprayen for å unngå den klabbingen, og så blir det baklatt.
Ja.
Så altså man må ha noen utfordringer i hverdagen.
Ja, ja.
Jeg bare sier det.
Ja.
Mm.
Men det har jo vært, det er jo mindre utfordring med fjellski, har jeg sett de siste årene, enn sånn som jeg gikk før. Før gikk jeg med ja, tynne langrennsski om en trend.
Løypeski.
Ja, de var både attglatt og... grunnet med dem, og jeg klabbet med dem, og det var bare et styr hver jækla gang jeg skulle ta frem skiene.
Ja, det jo akkurat med de der attglatte skiene. Det var jo derfor jeg begynte å skjøyte, altså jeg kjøpte meg skjøyteski til å gå i skisporet med.
Ja.
For altså, jeg har aldri kunnet smort ski med sånn festesmorning.
Nei.
Så enten så var de attglatt, eller så lugget det, ja. Dårlig gli. Så da tenkte jeg, det her gidder jeg ikke mer. Jeg kjøper skjøyteski, for glideski, det kan jeg.
Ja.
Så hvis du trenger noen til å glide skiene dine for å få bukt med klabbinga, så kan jeg stå ved siden av deg og veilede deg hvordan du gjør det. Jo, da skal jeg ta frem smørbenken, og så skal jeg lære deg det.
Ja, for det som jeg skulle spørre om, om du kan være så snill og glide skiene mine.
Nei, jeg
for
kan
det.
Være så snill og lære deg.
Ja, men hvordan gjør man det? Er det heller, det er bare å smøre?
Ja, stort sett.
Men er ikke det noe med sånn her strykejern og...
Ja, ja, men det tar vi på når vi tar leksjon.
Ja, ok. Ja, men det er greit.
Mm, så kanskje du får bukt med det.
Ja.
Da er det jo i hvert fall ett problem mindre i hverdagen, eller?
Ja, ja den blir vel attglatt å regne med.
Ja, det blir det. Ja. Man får kjøpe nye feller, lange feller, da blir de ikke attglatt. Ja. Du, det en ting som slår meg sånn, hver eneste onsdag-torsdag.
Mm.
Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for, men nesten sånn at jeg har lyst til å kalle det for helgevær-fenomenet.
Ja.
Det kunne også ha hittet ettermiddagsvær-fenomenet.
Ok.
Men i hvert fall out of work-fenomenet.
Mm.
Jeg ble først oppmerksom på det. For mange, mange år siden jobbet jeg i en butikk, og butikken stengte cirka klokka 4. Og det kunne være midt på sommeren.
Mm.
Det var strålende sol, altså perfekt grillvær. Helt til klokka ble 3:30-4, da kan du bannes på at det kom en stor sky og la seg akkurat der sola var over fjellet. Da blir det kjølig. Nordpå blir det kjølig med en gang det blir litt oversiden. Sola forsvinner. Da var det ikke så trivelig å sitte. Og så kunne det komme litt vind også. Gjerne nordavind. Det var ikke så trivelig å sitte ute og grille lenger. Så det visste jeg at det var et fenomen da. Og nå har jeg oppdaget at det samme gjelder helgeværet.
Ja.
Det kan være strålende sol og knallvær hele uka når du sitter på jobb. Og så gleder du deg til, gleder deg til helga. Da skal du ut på fjellet og fiske og jakte og alt mulig rart.
Mhm.
Og så kommer fredagen, ja, det kan holde seg til ganske langt ut på fredagen. Men lørdag når du våkner, ja, da blåser det gammel Erik, eller så sner han vannrett, eller så er det mildvær, eller, altså,
ja, ja.
Det er inntreff. Når du har muligheten til å, liksom, ut og nyte godværet, så er det borte.
Nei, jeg har jo selv blitt oppmerksom på det de siste årene.
Og ja, du har det, ja.
Jeg føler nesten hver helg, når vi to kan være i lag og finne på et eller annet, så er det faen med, det mer eller mindre innevær.
Ja,
ja,
det blir sånn her anti-love relationship-fenomen. Ja. Skal i hvert fall ikke ut og pleie kjærligheten på fjellet.
Nei, altså jeg har også lagt merke til at på sommeren kan være kjempefint vær, vind stille på fjellet over lengre perioder, og så kommer liksom första ferieuka i juli.
Ja.
Och då är det drittvarmt. Det blåser och så checkar vi liksom till nästa vecka när du har fri när det blåser och det blåser det blåser det blåser det blåser.
Ja.
Det följer sån hela tiden. Eller men är det bara mot dig stackars? Har du några är du ganna eller? Syns det så ofta att det är så drittvarmt när du liksom äntligen ska få fri eller ferie eller?
Mm. Nej, jag vet inte. Jag är ju en enkel själ från Storvik, ikke sant?
Ja.
Så jag brukar inte dyka så väldigt djupt in I såna typer problem. Ja. Det är liksom if it ain't broken don't fix it. Och visst det är något som går emot det så bara ja du får bara acceptera att det är sånt och så ja. Får du finna på något annat att göra.
Eller är det att man blir lite alltså när man blir äldre så lägger man mer märke till att uff nej idag var det lite dåligt var och det gjorde man kanske inte för.
Ja.
Kanske det är det. Faktisk.
Kanskje det, for du har gått og hørt I så mange år at det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær, og så tenkte du, ja, de her klærne ikke noe særlig. Nei, det er dårlig vær nå.
Ja.
Ja.
Men jeg synes faktisk, men sånn, med dårlig vær, det har blåst faen oss, og hver helg, tror jeg, og en annen hver dag, nå siden det ble vinter.
Jeg husker I fjor på denne tiden, så begynte jeg å snakke om, hvordan har det vinterværet vært egentlig? Jo, det har vært masse frost.
Ja.
Masse, altså det har vært så kaldt, jeg kan ikke huske at det har vært så kaldt før. Mm. Og vinteren før der, så var det jo, det var så mye sne.
Ja.
Jeg kan ikke huske at det har vært så mye sne før. I hvert fall på mange, mange år.
Ja.
Og hvordan har det vært I vinter?
Det har vært så jævlig kaldt, og så mye vind.
Masse vind har det vært.
Ja, det har jo vært masse kaldt også. Nå er det greit, nå har vi hatt mildvær I nesten en uke.
Ja, det vi glemmer hvordan
vi glemmer, ja. Men det har faen det vært over 15 minus siden I midten av oktober.
Ja.
Stort sett.
Ja,
og med masse vind.
Det må du skrive I boka. Fangstdagboka vår.
Ja.
Mm. Ja, nei, altså, men det slo jo til I helga igjen, selvfølgelig. Helge var no love relationship fenomenet. så ja, så da, hva det blir da? Jatsi I stedet. Heldigvis det mye fotball I hele helga.
Ja, men nå neste helge, da melder de jo faktisk lovende jaktvær.
Se der, ja.
Ja. Både fjellvær og teltvær og isfiskevær og jaktvær, så jeg gleder meg.
Nei. La oss ikke snakke noe mer enn det.
Nei, ikke jinxe, ja.
Vi må ikke jinxe noe. Ja. Men du, apropos fotball, altså, for en helg. For en søndag. For en helgeavslutning vi fikk I går, vi som glad I fotball.
Ja, jeg ikke for en helge, men nå har vi akkurat pratet ned helga, men for en søndag.
Ja, for en avslutning I helga. Yes. Helgeslutt.
Ja, det var skikkelig nervepirrende, så egentlig alle momenter du kan føle på, følte jeg på I går.
Hvordan momenter? Ta en kjapp oppsummering.
Ja, så spenning, sånn nervepirrende, glede, fortvilelse, håpløshet, iver, lykke, ja, pur glede.
Ingen forbannelse?
Jeg sa ikke forbannelse.
Jeg har ikke fått det med meg.
Jeg tror jeg sa forbannelse.
Så det var forbannelse også?
Ja, det var det, ja. Han en annen kukdommer der, han kunne jo vært plassert en helt annen plass enn inne I den kampen mot Liverpool og Chelsea I går.
Mm.
For at han, altså, jeg skal ikke si noe at jeg kan veldig mye om fotball, men jeg skulle faen meg dømme bedre enn det han gjorde I går.
Ja, det tror jeg, ja.
Ja, du sikkert redd 3-4 Chelsea-spillere og rødt kort. Og,
ja.
Ja, I hvert fall en hadde noe å gjøre.
Det var 3-4, og selv om det var bare en som egentlig skulle ha det, men de skulle ha fått det alle sammen. Ja, men det var stort.
Det var stort.
Det var første pokalen til han Van Dijk, som han fikk løfte
ja.
Som kaptein. Ja. Altså Van Dijk sin første, ja, som han skulle løfte. Det var litt artig det der.
Ja.
Og så står jo halvparten av dem som klarte å krykke seg opp på den der seierstribunen der. De var jo, hva de sa, de skulle være med på festen, men de fikk ikke lov av foreldrene sine, for de hadde jo skole I morgen.
Ja, så var de sikkert ikke lovlig. De var vel ikke gammel nok til å ta seg en øl heller.
Ja, ikke sant?
Ja. Tenk hvor rått.
Ja.
Altså, den eneste voksenspilleren vi hadde på laget omtrent, det var han Van Dijk, og så hadde vi han Robertsen, og ja, noen andre også. Mm. Men det var jo, jeg la mest merke til de her unge guttene.
Mm.
Ja, fy faen hvor de imponerer.
Veldig.
Så stødig, og så likevel voksen av seg I spillet og alt. Ja, det var rått å se.
Ja, rått se. Jeg sa jo til deg når første ekstra omgang begynner, tenk hvis vi skårer I etter 117 minutter, og så var det vel 118 minutter så skårer vi.
Ja.
Eufori.
Ja.
Virkelig sånn euforisk følelse.
Ja, det var det.
Men nå har vi jo mistet over halvparten av lytterne våre. Så vet, må vi kanskje prate om noe annet. Men det liksom, det der jo en sånn ting som altså fotball jo viktig for oss, i hvert fall Liverpool jo. Man kommer ikke helt, når det kommer en bøtte hjem på, til Liverpool, da må man kunne skjenke tre minutter av, ja. Av livet ditt til å høre på to tullete fotballentusiaster.
Og så du en fin innledning til Fantasy Week.
Ah, kanskje vi gjør det, ja.
Ja.
Vi går rett over på Fantasy.
Hall og knallig.
Hall og knalligene, ja. Åh, jeg vet egentlig ikke om jeg har lyst til å prate om det lenger. Kan vi ta ut den spalten her fra podcasten?
Ja, for min del.
Jeg gjør det altså så revva.
Ja, det gjør jeg også. Selv om jeg har nå gått forbi deg nå, men jeg har jo lyst til å slette meg fra den her Fantasy League-greia hver uke.
Mm. Ja, jeg nå har jeg liksom gått over ifra at jeg skulle kjempe meg opp til øverste tredjedelen på tabellen vår. Så jeg nå mer I det at, ok, se og lær. Se og lær hvordan det kan gjøres. Ja. Gå og se på dem som ligger I toppen. Hvordan spillere det de har? Hvordan gjør de det? Kan jeg lære noe av dem? Altså, Will Griggs, Red Army, han har ligget pal på førsteplass I, jeg har mistet tallet. Det begynner å bli bra mange uker nå. 10 uker sikkert. Han har 54 poeng. Han har ikke mer I denne runden.
Nei.
Men allikevel ligger han der oppe. Hva han hadde runden før der? Da hadde han 84 poeng.
Ja.
Triple captain på han Haaland, sånn som 95% av spillere gjorde. Men han ligger og durer på sånn 60, 70, 80 poeng. Jeg gjør ikke det. Jeg ligger og durer på sånn 30, 40, 50 poeng. For en god runde så det 55 poeng, kanskje runde 60.
Ja.
Så jeg må lære. Nå skal jeg bruke resten av sesongen til å
lære.
Se på de beste. Hvordan ja. De gjør det.
Mitt mål I hvert fall ikke noe langere å bli, jeg tror jeg sa topp 50, men det å liksom holde meg innenfor topp 100. Tenk ja, da det greit.
Jeg ligger på topp 88 nå.
Jeg tror jeg var på 84 eller noe.
Ja, ikke sant?
Ja.
Så våres mål må jo være å slå hverandre da.
Ja.
Det ikke så veldig mange andre jeg klarer å slå. Det ligger noen bak meg på listen. De har sikkert gjett opp dem også for lenge siden. Ja. Neida, men det fortsatt jevnt I teten her. Vi har han Dan Asle Bork på andre plass. Han ligger bare 17 poeng bak han Tom Even Heimstad.
Mm. Så, ja, det jeg håper.
Ja, ja, ja. Så det ganske mange som har rundet 1600 poeng nå. Det ganske bra. Mye kjente navn oppi der, altså. Ja. For oss I hvert fall. Så det blir artig å se hvordan det går utover. Ja, det jo fortsatt premie til vinneren da, selvfølgelig. Ja. Det det jo. Og en heldig spiller.
Mm.
Kanskje det hadde vært artig hvis en av dem som havnet litt ned I hjørnet der. Der ned I våres liga hadde vunnet den som tittet.
Det var ikke sånn løkke luse vi skulle trekke da.
Ja, ja. Det, for å håpe det blir en av dem. Ok. Nei, vi får la fantasy-toget bare dundre videre, og så får vi bare lære det vi kan, og så håpe på noen gode runder.
Ja.
Det visst mye taktikk man må ta hensyn til fremover.
Oh.
Men neste år. Neste år.
Ja, det har jeg sagt de siste årene.
Ja, men nå mener jeg det. Neste ja. År, da skal jeg begynne å høre på fantasy-podcaster, lese artikler og undersøke og styre.
Herregud, det gidder ikke jeg å
bli tid god. På. Skal ja. Bli god. Jeg skal opp på et topp første tredjedelen av Hall og Knall-ligaen til neste år.
Ja. Vet du hva jeg skal gjøre neste år?
Nei.
Da skal jeg holde meg I form I mørktiden, så jeg slipper å gå og irritere meg over klubbski. Det skal jeg gjøre neste år.
Det skal du gjøre neste år.
Skal du sitte der inne og lytte på fantasy-podcast og være dårlig trent? Og, ja.
Jeg kan komme med et tips til folk. Kjøp deg en tredemølle.
Ja, det sant. Den har du vært veldig ivrig på.
Mm. Mm. For det har du ikke sagt før. Jeg skal ikke si så mye om det nå, men jeg bruker den en del. Og det en veldig fin anledning til å enten høre på en podcast, se på en serie, et eller annet. Så du to fly I en smekk. Både blir bedre form, Det blir sånn at klubbskien blir mindre plagsom, og så kan du lære noe.
Ja.
Eller la det bli underholdt. Men, vi har fått oss en ny Patreon siden sist. Åh, det gleder mitt hjerte å kunne si det.
Ja, få høre.
Det han Raimond Ødegård. Og det ser nesten ut som han isfisker, han også.
Åh ja, det ikke broren til han Martin Ødegård.
Ja, eller kanskje han
Christian Ødegård.
Christian Ødegård, kanskje. Ja. Kanskje han slekt. Kanskje alle... Kanskje alle ødegårdene I slekt.
Velkommen til oss, I hvert fall. Det setter vi veldig pris på.
Det det vi gjør, skjønner du. Mm. Og håper du finner til rette I halvknallbussen.
Ja.
Ja. Så får vi håpe at du skal sitte på over mange sånne stopper. Ikke sant?
Ja.
Og hvis du som lytter på noe ikke Patreon, og synes det fint at det noen som lager podcast sånn som vi gjør, så står vi her og tar imot det med åpne armer.
Ja.
Så da kan du bli Patreon du også. Musikk
Hva det der var for noe?
Jeg prøver igjen.
Litt
rot. Det lange fingre, vet du.
Ja.
Ja, da kommer jeg bort til feil knapp. Sånn det når man lager direkte sending. Men, vi sa jo I sted at vi skulle snakke om catch and release.
Mm.
Eller fang og slepp, som det heter på norsk.
Ja.
Og, altså, jeg vet jo at det vekker mange meninger, og at det litt sånn som rovdyrpolitikken, ikke sant? Det sterke meninger, veldig polarisert, hvis man treffer på rette fora. Det diskuteres jo på fiskeforum og whatnot på det sosiale mediumet Facebook, for eksempel. Men jeg kom over en artikkel I det veldig renommerte mediet NRK, Nordland, som handler om catch and release. Skal vi si det, eller skal vi si fang og slepp?
Ja, det vet ikke jeg.
Gjenutsetting.
Ja, heter ikke det catch and release?
Ja, det veldig engelsk.
Ja.
Det jo det jeg vokste opp med.
Ja.
Men det veldig tongue twister å si catch and release. Ja, ja, samme det. Fordi at de har snakket med dykkere I Saltstraumen, som finner lidende fisk med bobler I øynene i sjøen, og mener det forkastelig. Og da har jo NRK snakket med dem, de kommer med sine meninger, og så må jo et veldig renommert medie som NRK, de må jo inn og hente litt fakta tyngde I saken. Mm. Og da har de snakket med mattilsynet. Bobler I øynene, det for øvrig skyldes trykkforandringer.
Mm.
Så det høres ut som at det kommer en fisk opp, og kommer litt for fort kanskje, og så den ikke kommet seg ned igjen. De finner en flytende I vannet blant annet. Men, over til saken. Mattilsynet, det jo dem som styrer med dyrevelferd I det landet. Dyrevelferdsloven. Ja, stemmer? Det det heter, ja.
Mm.
Mm. Og dem har de snakket med, og Mattilsynet sier jo blant annet at catch and release, det egentlig ulovlig I det landet her. Stort sett. Det finnes selvfølgelig noen situasjoner hvor det ikke ulovlig, altså hvor det lovlig å sette ut fisk du har fått igjen. Og det jo for eksempel hvis du har fått en fisk som for liten, altså under minimumsmålet, leser jeg det som. Eller hvis du får en fisk som fredet, for eksempel, eller at du får en fisk som viktig for elva eller fjorden.
Mm.
Men hvis du ute etter kun å fiske for spenningen sin del, og du vet at nå skal jeg ut og fiske, jeg skal få fisk, og jeg skal sette den ut igjen, jeg skal ikke ta noe fisk med meg hjem, det altså ulovlig I det landet.
Hm.
Og altså, denne artikken her, det fikk jo oss til å tenke litt.
Ja.
Ja.
Altså, når du tipset om denne artikken der, og når jeg ser hva som står, at det faktisk ulovlig å fære, planlegge en tur der du egentlig ja, planlegger at nå skal fære fiske stor fisk, men jeg har ikke tenkt å ta med noen hjem, liksom. Og det jo det vi ofte gjør. Ja. Og da tenkte jeg, faen, er vi sånne her lovlydere, eller hva det heter?
Lovbrytere.
Lovbrytere, ja.
Ja.
Ja, vi jo det, tydeligvis.
Ja, vi jo tydeligvis det.
Mm.
Men jeg føler meg ikke som en lovbryter.
Nei, jeg gjør jo ikke det. Altså, men nei, jeg vet, jeg synes det var rart at det skulle være ulovlig, men det står jo det I paragrafen til mattilsynet og I den her dyrevelferdsloven.
Mm.
Og vi jo sikkert ikke alene I båten. Det sikkert mange der nå som, eller ja, mange fisker som lovbrytere.
Mm.
Men samtidig så nå, jeg går jo ikke ut på hver tur på å tenke at jeg bare en sånn catch and release fisker. Før jeg møtte deg så slo jeg jo ihjel alt jeg fikk. Nå har du jo klart å redusert meg liksom. Nå slår jeg ikke ihjel fisk hvis vi skal være på fjellet I en uke og så får jeg en svær fisk første dagen. For da vet du jo at de blir jo liggende kanskje I varmen I en uke. Det jo ikke noe matfisk da.
Nei.
Og samtidig så synes jeg jo heller ikke at en 3 kilos røy eller øret noe matfisk, altså sånn turfisk. Jeg tar fisk på et halvt kilo til kilo ja, når jeg på fjellet. Det jo veldig, for da får vi spist opp alt. Da får vi brukt oss av liksom, maten. Og
Men det altså, for min del så det jo, jeg jo vokset opp med fiske som matauk.
Ja.
Altså, vi for på fjellet, og vi fisket smårøye, og vi... Ja, det var liksom, det var kjempespennende, så vi tok den fisken vi fikk. Og jeg vet ikke om jeg noensinne setter ut fisken.
Nei, jeg tror mange av oss, i hvert fall i denne alders skikte, er sikkert vokset opp med akkurat det samme.
Ja.
Matauk.
Ja, ja, og ikke sant, men samtidig, vi kunne fære ut på sjøen, sånn, når vi var i tenårene og litt yngre enn det, og for ut på sjøen om sommerkveldene og fisket, og vi fisket og fisket, småseien på sommeren, han et jo som bare juling. Kommer det en småseiknute rett og slett med deg, så du fisker jo til kassa er full. Og det gjorde vi, altså vi ga oss ikke, for båten var full, altså vi måtte ro i land, vi hadde ikke plass til mer fisk noen gang. Og hva som skjedde med den fisken, det vet jo ikke jeg. Men det var jo sånn her, få hjelp til å få det prikovert, og få det, altså, det var noen andre som tok over arbeidet etterpå. Så jeg vet ikke helt hva som er best av å kanskje sette ut noen fisker da, i stedet for å ta, altså man skal ikke ta for mye heller.
Nei, nei.
Men det var det jeg skulle si, at fra å ha liksom vært sånn som tar alt, så begynte vi å se på fiskefilmer når det begynte å komme på DVD, når vi ble så stor, i hvert fall når vi fikk råd å kjøpe dem selv. Og der var det jo stort sett catch and release. Det ble satt ut alt. Det var jo nesten første side oppslag i Se og Hør, hvis det var en av de der profilene som mot formodning hadde kakka en ørret i hauet.
Ja, da var det liksom galt.
Ja, det var jo nesten moralsk forkastelig i disse kretser. Så jeg husker jo en episode av Sjøørretlandet, hvor de var og fisket i en elv, og fikk en smålaks, og kakka den, og lagde sashimi av den. Og det var jo nesten sånn at de sto og ynka seg for det at, når de skulle ete den, for det var jo så fælt å slå fisk ihjel. Den skulle jo settes ut.
Ja.
Så for min del så har jo jeg blitt antageligvis ganske miljøskadet.
Ja, du blir jo påvirket av. Ja,
du blir påvirket av de profilene du ser opp til, eller de menneskene du ser opp til. Mm. Enten det er far din, eller en eller annen YouTuber, eller hva som helst. Jeg tror faktisk ikke det er så veldig lenge siden denne loven trådde i kraft. Altså at nå er det ulovlig å drive med catch and release.
Ja, ok. Det er derfor vi aldri har hørt om den før, sikkert.
Nei, ja, altså det er jo ikke sånn i år liksom, men i nyere tid da.
Ja, ok.
Nå har jeg jo ikke vært inne og sett hva denne loven ble skrevet da, men det er liksom, det baserer seg jo på noe forskning, ikke sant? Og sånn som de her sto og sette ut fisk på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, hvor de liksom kjørte ørreten frem og tilbake i vannet sånn der, ikke sant? Drog den at og frem. Det gikk jo ikke så veldig mange år før det var noen som sa at sånn som du ser på film at det blir sett ut fisk, sånn skal man ikke gjøre det. Fordi at det kan i verst fall ta liv av den fisken. Ja. Den får mye dritt inn i gjeldene, sånn, og det går liksom feil vei. Og det virker sånn at de har forsket mer på det og funnet ut at ja, det er tydeligvis ikke bra for fiskene å bli sett ut igjen. Mange døde. Men
jeg tror jo fortsatt at hvis du setter fisk ut riktig, altså skånsomt og alt, og du ser at fisken er frisk og pigg, at han ikke blør, at du ikke liksom har drogen opp på landet og knekt nakken og sånt på han, eller ryggen, så tror jeg at mange fisker i hvert fall klarer seg. Det tror jeg. Men da må du kan jo ikke sette et fisk som du har kjørt helt tom i kanskje 18 varmegrader i vannet og sånt, for det har du også sett at da går det galt. Da bør man jo helst, hvis du planlegger å skal fiske catch and release da, så bør du kanskje legge ifra deg stang og kanskje vente til det blir litt kaldere.
Mattilsynet sier jo at undersøkelser viser at laks og ørret med stor sannsynlighet vil overleve uten varige skader hvis fangst og gjenutsetting gjennomføres på en forsvarlig måte. Og det er jo kanskje akkurat det her stridens kjerne står om når man diskuterer catch and release altså, jeg er jo ikke noen motstander av catch and release. Som du sier, vi driver med det selv. Men når du kommer i diskusjon med onkelen din eller med en eller annen du møter en eller annen plass, så det jo akkurat det. Ja, det det flyt med død fisk i elva, eller det...
Ja, det noe... Det,
jo, men ikke sant? Ja, ja. Men det det de sier.
Ja.
Og ja, så klart, det, det vil dø noen, men det ganske mange år siden jeg fikk høre om den første liksom ordentlige forskningen som var gjort på det, på det feltet der, på overlevelsesrate. Og det var gjort på laks i Alta elva, mener jeg å huske. Der klarte de å påvise 97% overlevelse av laks, som ble fanget og settet ut igjen.
Mm.
Det er mulig de faktisk merket dem. Nå tar jeg det litt på dårlig husk. Men det var på en måte vann på mølla for oss som da var, som sto på en måte i opposisjon til dem som mente at nei, du skal du fiske, så skal du ete fisken din. Og det viser jo fortsatt at det stor overlevelse, hvis man gjør det riktig. Og så står det også her at det stor forskjell på altså, hvilken type fisk det er. En torsk har for eksempel større sjanse for å overleve enn en laks, for eksempel. Så sett ut en torsk er mindre risiko sånn, i forhold til om den skal dø eller ikke.
Ja, okay.
Men ja, man får jo liksom litt sånn der, er det noe rett det vi driver på med da?
Ja, jeg følte meg litt som en sånn her lovbryter når...
At du følte litt truffet?
Ja, jeg følte meg litt truffet, ja, for at spesielt på sommeren da, når vi fær inn til de her store fiskevannene våre, så fær jo dit for å kose med å ha det artig, og kanskje fiske personlig rekord og sånn her. Og jeg har jo ikke noen planer egentlig om å ta dem. Det har jeg jo ikke. Og... Men sånn, jeg har blitt påvirket av deg, for før jeg møtte deg, så var det i hvert fall, så fikk jeg fisk over 2 kilo, ja, da slo de noe i hvert fall i høy og tok med hjem.
Ja.
Fikk jeg kanskje 0,5 kilos fisk, og så får jeg sikkert større, så de kunne jo hive ut igjen, liksom. Mm. For jeg skulle jo ha plass i sekken til å bære ned alt, og da ville jeg heller prioritere storfisk.
Mm.
Nå er jo litt motsatt. Og jeg glemmer ikke den gangen jeg fikk min livs største brunørret på et fjellfiskevann. Du var der. Og det var kanskje det var vel det første året liksom vi var kjæreste, så jeg kjente jo godt, men jeg kjente ikke godt nok. Så når jeg fikk den her fisken her og det kvern i høyt motrom, er vi nødde å slippe den her ut igjen, eller så mistet du respekten for meg eller et eller annet sånt. Det var det som kvernet. Og nå, det var jo ikke bare jeg og du heller på fjellene, Daniel også, som er like liksom, hjernevasket som deg med å slappe ut fisk, han var jo også i Europa.
Mm.
Så jeg følte presset at, ok, denne fisken, min livsfisk, den må jeg faktisk slappe ut. Jeg husker det smerte, det gjorde ondt, gjorde det også. Den var 90 centimeter lang, denne fisken der. Jeg fikk aldri vei den, for ja, jeg kunne ikke vei en så stor fisk levende. Smellfeit, det tippet den var sikkert 9-10 kilo. Så når jeg slapp den her ut, herre jessu, hvor det reiv i hjertet da.
Ja, det gjorde ondt.
Ja, det gjorde ondt, gjorde det. For jeg visste at det var det dere egentlig forventet meg, at jeg skulle slappe den ut. Dere forventet ikke at jeg skulle ta den. Men jeg kjenner jo nå i ettertid, så jeg er jo fryktelig glad for at jeg slapp den fisken ut. Det her var jo en hofisk i et vann, der jeg tror den fisken var nok veldig, veldig viktig for vannet. Hun var jo proppfull av rogn. Så jeg er jo kjempeglad for at jeg slapp den ut. Og jeg tror det er den situasjonen som har gjort sånn at jeg kakker ikke alltid i høyet. Jeg gjør det med måte.
Ja.
Ja.
Ja, altså, jeg tenker jo at folk må jo ta sine egne valg og stå for dem. Men så viser seg jo nå selvfølgelig at de valgene vi tar kanskje faktisk er i strid med denne dyrevelferdsloven. Men samtidig så er den jo såpass rund, den loven, sånn som jeg klarer å lese den ut av denne artikkelen, at ja, altså det finnes flere gode grunner til å sette uskadet fisk ut igjen, sier Mattilsynet.
Ja.
Den kan være for liten, eller man kan fange fisk man ikke ønsker å beholde.
Ja.
Altså at du får en fisk som du ikke ønsker å beholde.
Mm.
For det de sier som står uthevet her, det er jo at ren fang og slipp, der målet kun er å oppleve gleden og spenningen ved å fiske, for deretter å sette fisken ut igjen, er i strid med dyrevelferdsloven og forbudt i Norge. Så hvis man, uten å ha lest hele lovteksten, men hvis man skal tolke det som sies her, så er det sånn at hvis du tenker at i dag skal jeg ut og fiske bare for spenningen sin skyld, jeg skal ikke ta med meg noe fisk tilbake om jeg får det, det er ikke lov. Men hvis du tenker at hvis jeg får en høvelig fisk i dag, så skal jeg ta den med. Ja. Hvis jeg får bare storinger, eller bare småinger, da har jeg fått fisk som enten for liten, eller en fisk som man ikke ønsker å beholde.
Ja.
Altså, nei, den blir for stor. Ja. Da ønsker ikke jeg å beholde den.
Nei, nei. Så. Ja, hvis man skifter tankegang. Men jeg har jo vært der at I dag så skal vi på fjell, og vi skal være en uke, og jeg skal fiske for spenningens skyld. Det jo sånn jeg har tenkt.
Ja.
Altså, men jeg har jo også tenkt at får jeg en fisk, får jeg en stor fisk samme dag som jeg skal gå ned fra fjellet, så har jeg jo tatt den.
Mm.
Det har jeg gjort. For jeg veldig glad, altså jeg elsker fisk. Men jeg tar ikke en stor fisk første dag på fjellet, det gjør jeg ikke. Og så tar jeg heller ikke fisk som jeg tenker at veldig bra for vannet å ha. Mm. Det gjør jeg heller ikke.
Mm. For eksempel den der store hovfisken du fikk.
For eksempel den, ja. Så nå hadde jeg fått en samme fisk, så hadde det ikke vært snakk, jeg hadde jo sluppet den ut med en gang.
Da hadde ikke du følt på de forventningene som måtte komme fra turkameratene dine.
Nei, ja, nå klarer jeg jo å ha mine egne meninger.
Ja. Jo, men det jo også sånn, ikke sant? Man jo, når man begynner å fiske da, så man jo gjerne ung.
Mm.
Og hvor det du har fått det du har I ryggsekken ifra? Mm. Og hvis det handler om at du tar fisken du får, og du tar den til mat og spiser den, enten du står og fisker rett opp med bilen, eller om du langt pokkernivå inn på fjellet, så tar du den med deg.
Ja.
Ja, så gjør man jo det. Og hvis det du har fått I sekken det du har sett på fiskefilmer fra 90-tallet og 2000-tallet, hvor det fantes ikke noe så hippt som å sette ut fisk, fiske den på tørrflue, sette den ut, og reise rundt og fiske med så liten fluestang som mulig, ikke sant, for at du skulle få så florlette presentasjoner og alt det der.
Mm.
Ja, så er det det du har I sekken. Og det jo ingen som kan klandre deg for det, men så det jo sånn som du har opplevd at, ja, det går faktisk an å liksom finne en eller annen sånn mellomting, og ha et bevisst forhold til det. Jo, tar matfisk, og det vi klarer å ete der, og kanskje det en fisk eller to til å bære med seg hjem.
Mm.
Men det må liksom klaffe med timingen.
Ja, ja.
Og jeg har jo også vært litt sånn at, nei, derifra tar jeg ikke fisk. Det skal ikke en fisk på land derifra.
Nei.
Altså, den skal I hoven, men så skal den ut igjen.
Men da tror jeg også at jeg har vært med å påvirke deg litt tilbake I den retningen fra du var liksom unge.
Ja, ja.
For du har jo tatt matfisk nå.
Ja, det jo det jeg skulle frem til. At selv om man liksom hjernevasket, så kan du vaskes litt tilbake igjen.
Ja.
Så jeg bruker jo å si at alt med måte, uansett hva du holder på med, og catch and release, kun 100% catch and release, ikke det lov, og kanskje det mye bedre for deg å ta noen fisk når du får en som passer til panna di, da, liksom, eller et eller annet sånt. Vi jo å bevege oss I en eller annen slags gråzone av loven, da, sånn som jeg oppfatter det, i enkle tilfeller.
Ja, og det samme også med sjøen. Det står jo, altså, men det visste man jo at I reglen, da skal du jo slippe fiske skånsomt ut som du vet har sjans til å overleve.
Ja.
Og veldig ofte hvis du kommer I en sånn her torskeknute, og du ser at du skjønner at det stor fisk under deg, og så får du faen med en liten torsk på, og så da sveiver 30-40 meter opp. Da du vil jo skynde deg å få av den her lille torsken. Og det gjør jo jeg, og det ser jo alle andre også gjør. Du blir liksom rissende av sluken, og så ned igjen med pilken.
Mm.
Fortest mulig.
Mm.
Det jo ikke lov.
Nei, det jo ikke skånsomt.
Nei, det jo ikke det. Du skal jo aller helst henge over ripet, og så ta den her lille torsken ut fra sluken I vannet.
Mm.
Det har noe aldri, det tror ikke jeg har gjort.
Nei. Nei, det skjer jo unntaksvis. Jeg vet ikke om det skjer I det hele tatt.
Nei.
Det jo, gamlingene, de sier jo at, nei, du skal nå ete fisken du får. Men en kompis som han brukte å si, ja, rist ikke du småtorsken av på kroken når du får den?
Ja.
Ja, det gjør han. Ja, det jo catch and release.
Ja.
Ja, men det jo noe annet.
Ja, det jo ikke
det. Det jo ikke det.
Og det jo en mye styggere catch and release enn det de aller fleste utøver liksom i elve og I vann.
Mm. Ja, og så tenker jeg jo at får du en, sånn som I reiselva før den ble stengt da, så har jo holaksen, stor holaks, vært fredet I mange, mange år.
Mm.
Får du holaks over 5 kilo, så skal den settes ut igjen.
Mm.
Og det jo fordi at den viktig for elva.
Ja.
Nå mistet jeg helt hvor jeg skulle den.
Ja, men det jo for, altså, mange mener jo det også ulovlig. Der det jo masse krangling og sånn, man skal ikke slippe ut. For da skal man heller, hvis ikke man kan ta en holaks på over 5 kilo, så skal elva være stengt.
Ja.
Og der er egentlig er UN, hvis elva er bærekraftig, men allikevel så vil du liksom ta vare på, de fiskene som skal føre genene videre da. Ja, da er det jo viktig å slippe ut hovfisk, store hovfisker.
Ja, nå husker jeg hvor jeg skulle.
Ja, okay.
Fordi at det er akkurat det, ikke sant? Slår du den hovfisken som er viktig for den elva der i hauet, og hiver den i røykeriet ditt, så har den 0% sjanse for å gyte på høsten.
Ja.
Hvis du setter den ut igjen, og gjør det på en ordentlig måte, så har den i 97% sjanse for å gyte.
Ja.
Så en død laks har 0% sjanse for å gyte. En gjenutsett laks har mye større sjanse for å gyte.
Mm.
Og det er jo litt sånn jeg tenker, i, uansett hvor jeg får stor fisk, som er så stor at det blir for mye å spise, for eksempel, og håndtere på stedet,
ja.
Så setter den heller ut. Mm. Og så tror du jo heller at vi som kanskje mener at vi har litt, at vi gjør det skånsomt da, så får heller vi, i stedet for å kanskje bare vise videoer på sosiale medier hvor fisken svømmer fint av gårde, ja, kanskje man skal være flinkere og vise hvordan man kan håndtere den fisken ordentlig, sånn at den kan svømme videre og fortsette å svømme videre.
Ja.
Så, men det er jo også litt interessant da, for at ja, det ligger sikkert mye sånn der kunnskap på nettet rundt hvordan du skal ja, håndtere den fisken. Mm. Helt fra du får den på kroken og til du skal sette den ut. Men det er jo liksom ingen som driver og googler rundt etter det. Det er jo ikke noe du går og lurer på. Ja, hvordan var det? Ja, hvis jeg nå får en fisk, hvordan skal jeg gjøre det der? Det må jo være noe som du blir projisert for med jevne mellomrom. Sånn som du får, bare får opp en eller annen plass.
Ja.
Du ser bare sånn her, ja, her får du de tre beste tipsene for å håndtere fisken ordentlig hvis du skal sette den ut igjen.
Ja.
Altså man må bygge kompetanse hos folk. Og det gjør de i denne artikkelen her. Vil du ha en liten smørbrødliste? Ja,
kjør på.
Ja. Få fisken raskt på land, det første punkt.
Ja.
Og unngå å kjøre fisken lenge.
Mm.
Ja, for hva skjer? Jo, den får masse melkesyre. Vanskeligere å hente seg inn igjen. Og så må du bruke fangstredskap tilpasset fang og slipp. Sånn at fangsten blir mest mulig skånsom.
Mm.
Hva betyr det?
Nei, det jo kanskje at du bruker enkel krok og klemmer inn med altså mottakeren. Kanskje bruker du hov.
Ja.
Ja.
Ja. Kanskje bruker du handsker på fingrene.
Ja.
Sånn at du slipper å drive og tafse på fiskeskinnet.
Mm.
Det ikke bra. Hvertfall ikke med tørre hender.
Kanskje du må være to også.
Kanskje det, ja.
Ja.
Ja. Da videre med... med prøvefisk i reiselva, så måtte vi jo være to i lag, for, nettopp for å håndtere fisken ordentlig. Fjern kroken skånsomt. Mm-hmm. Ja, naturlig nok.
Ja, send en tang.
For eksempel, ja.
Ja.
Det bruker å hjelpe.
Ja.
Det er ikke bare å stikke pølsefingrene inn i kjeften på en fisk og få løst den kroken som sitter i leppa. Ikke ta fisken ut av vannet.
Mm.
Og det syndes det mye mot. Ja. Det er bare å se på nett. Gå inn på Instagram, og så søker du på Big Trout eller noe sånt.
Ja, ja, du ser mange, alle bildene er vel noen sengt over vannet.
Åja. Mm. Jeg har et bilde av den største ørreten jeg har fått på tørrflue.
Ja.
Den var langt over hodet.
Åja.
Ja. Jeg var jo så glad.
Ja.
Jeg tenkte ikke på at, nei, den skal ikke ut av vannet. Kanskje ikke jeg husker det en gang.
Der føler jeg at jeg har blitt flinkere de siste årene når jeg skal, for jeg vil jo gjerne, hvis jeg får en skikkelig fin fisk, så vil jeg jo gjerne ha liksom foreviget den på et bilde.
Mm.
Og nå er jeg flinkere til å liksom, ja, når jeg spør deg, Robert, kan du ta bildet av meg? Ja. Og så sier du, ja, ta bildet med det samme jeg tar opp, og så knipser du bare så fort du kan, og så legger den ned igjen.
Mm.
Og sånn gjør vi det nå når vi tar det. Og så prøver vi å holde fisken liksom bare 5-10 centimeter over vannflata.
Mm.
Og det føler jo at det er ganske skånsomt.
Ja, det er jo mer skånsomt enn å løfte den over hauet til det ikke er vann som kan renne av den stakkars fisken.
Ja.
For sånn gjorde jeg det da.
Ja.
Så jeg legger meg flat.
Ja. Det er jo sikkert noen år siden også.
Ja, det er noen år siden.
Ja.
Men allikevel, det ligger jo på nettet enda.
Ja, ja.
Det er mange som ikke vet hvem jeg er, bare googler etter et bilde og så, oi, se der, oh, ja, sånn ja.
Sånn man gjør det.
Sånn man gjør det, ja. Sånn kan man gjøre det.
Ja.
Hold fisken mest mulig vannrett.
Ja.
Jeg vet ikke hvorfor, men det står noe det.
Det er jo sikkert for at de skal gjøre sånn som han finlenderen gjorde her for noen år siden i reiselva som vi sto og var vittne til.
Ja.
Han får en holaks på, jeg kan ansette en holaks når jeg var rundt 12 kilo. Det var mye, det mye holaks på rundt 12 kilo. Han får den opp, han tar den under gjellene og høy, og så bærer han liksom loddrett opp fra, fra elva, knipser bildene, holder den omtrent under gjellene og knipser selfie, og så slenger han den bare ned på steinene, og så går han bort til henne, og hun ligger jo der, og jeg vet ikke om hun har knekt ryggen.
Han bar den vel tilbake til elva etter sporen også?
Ja, det gjorde han, ja. Og så la han slappe den ut, men hun fløyte jo heldigvis tilbake igjen. Og for han skulle jo fiske, for at tar du en fisk i reiselva da, kvote var vel en. Ja, da det fiske ferdig. Det her var jo 10 minutter etter døgnet startet liksom på morgenen.
Så han hadde jo 15,5 timer igjen av fiskedøgnet sitt.
Ikke sant?
Ja.
Men heldigvis så hadde han jo en sønn som sto på våre side av elva, og vi sa vel at det der ikke greit. Altså den holaksen der, hun har jo knekt både rygg og det. Vi så jo at det blødde av hun, og hun hadde jo ikke sjans. Altså, den fisken var halvdød. Så han ropte noen finske ord der, så da for han jo ut i elva og plukket den opp igjen, og så for han vel sur derifra. Og det er jo ikke riktig måte å gjøre det på.
Nei, absolutt ikke.
Og så synes jeg det er, det her er jo noen år siden, men jeg synes enda det er helt sånn her hoderistende, så at han faktisk gjorde det der foran tilskuere.
Ja.
Altså, det var meningen at den der fisken skulle han ikke ha, så den hiver han bare ut igjen, etter den stygge behandlingen av den fisken. Jeg er ikke helt, ja.
Ja, og kontrollere at fisken er uskadet og levedyktig før du slipper den løs. Blør den, så skal den jo ikke ut igjen.
Nei.
Da er sjansen liten for å overleve.
Høye
vanntemperaturer er en stressfaktor for fisken.
Ja.
Og det betyr jo at jo høyere vanntemperatur det er, jo mer påvirker det fisken i negativ retning, både mens du kjører den, mens du håndterer den, og selvfølgelig hvis du skal sette den ut igjen. Og vær ekstra forsiktig eller avstå fra å sette ut igjen fisk ved høye temperaturer. Og for laksefisk så lurer jeg faktisk på om den grensen der går på er det 18 grader
jeg
i vannet?
Jeg tror det var sant.
Så er det 18 grader i vannet, så er sjansen veldig lite, altså veldig, veldig mye mindre for at den faktisk skal overleve. Og hvis jeg husker riktig fra skolen da, jeg gikk jo akvakultur på skolen, så lærte vi jo om fysiologi til laksefisk. Så når det blir høy temperatur i vannet, så blir oksygenmettningen i vannet blir mye lavere. Og fisken trenger jo oksygen i massevis for å komme seg igjen etter han har vært på kroken. Så og jeg vil huske at det var 18 grader den
maksgrensen.
Ja. Men det er klart, jo nærmere opp til det du kommer, så er det jo vanskeligere. Men
da synes jeg det er egentlig litt dumt for det. Det er jo mange elver der utover catch and release hvis man får en hovfisk på over 5 kilo for eksempel, at det er i hvert fall begrensning da. Da skulle egentlig sånne lakselver med regler at du må slippe ut fisk hvis du ikke får, altså hvis du får en ulovlig fisk da. Da skulle de egentlig ha stengt elven de dagen at det er varme vanntemperaturer. Sånn egentlig.
Ja, det har vel faktisk vært gjort også.
Ja.
Jeg vil huske at i reiselva en gang så var vel temperaturen på 20 grader over en kort periode.
Ja.
Det hadde ikke vært regn, og det hadde vært varmt i lang tid, og temperaturen bare steg og steg. Og jeg mener å huske at de stengte elva frem til temperaturen hadde kommet seg ned igjen. Og det er jo nok at du får et bra regnskjøl for eksempel, og at det blir overskyet og ikke så mye sol, så går det jo ganske fort i mange elver.
Ja, ok. Det visste jeg var ikke klar over.
Nei, så... Ja, nei, for min del i hvert fall så var den her artikkelen her. Det sikkert flere som har lest den. Vi kan jo legge ut link i episodebeskrivelsen. Men
jeg fikk i hvert fall til å liksom tenke på at jeg kanskje må, hvis jeg ikke skifter liksom altså måten å være på og gjøre ting på, men kanskje jeg skal skifte hva det heter? Innstilling før man får ut på en fisketur. Bare at, ja, ikke for at jeg ikke kommer til å gjøre det samme, liksom, men... Ja.
Men jeg har jo opplevd nesten litt sånn for å ta meg selv i forsvar, da. Når vi er på våres favorittvann, og det kommer en fisk rundende inn med land eller inne på kastehold, som du ser, så har jeg jo faktisk opplevd at det kan ofte være vanskelig å anslå hvor stor er den fisken. Jeg har jo kastet på en fisk som du anslo til cirka 1 kilo, som viste seg å være 3 ganger så stor.
Ja, 3,3 kilo.
Ja. Så i den grad man skal være selektiv på de fiskene man får, det er klart, av og til så ser du fisken, og du ser at oi, den der er kjempesvær. Så da burde du jo egentlig avstå fra å fiske på den, hvis den er så stor at den blir du ikke å spise. Men det jo mange, altså det jo vanskelig å se hva det du får på når du står og fisker blindt, du, det strøm der du ser kanskje ikke fisken, eller fisk med sluk, eller ja, du, du vet ikke hva du får på før du har det i hoven. Så, ja. Men det viktigste av alt, got me thinking.
Ja.
Mm. Du også?
Ja, absolutt.
Ja. Hva, det noen oppfordring her? Det, det ikke noe moralprekende her.
Nei, nei, overhovedet ikke.
Nei, absolutt ikke. Det var mer en sånn selvreflekterende prat der.
Ja, ja, altså, nå, vi tar jo, vi, si, det, vi snakker jo om oss selv nå. Mm. Jeg, føler, altså, jeg har jo tydeligvis brøtt loven da, opp til, ikke bare en gang, opp til flere ganger.
Mm.
Og jeg vet jo ikke om jeg nå, stort sett så ser jeg jo hvor stor fisken når vi står sånn og spottfisker. Så ser jeg jo at det der en stor fisk. Og selvfølgelig jeg vil jeg jo kaste på den, selv om jeg kan, ikke har plan om å ta, ta den hjem.
Mm.
Så vil du jo kaste på den.
Mm.
Ja.
Satser på at onkel politi ikke er ute på fjellet akkurat da.
Jeg tror onkel politi gidder ikke å gå så mange mil som vi gjør når vi skal på til fjellet.
Nei. Nei, men skal vi la det ligge for i dag?
Ja.
Ja. Dere finner da som sagt link til saken hos NRK i episodebeskrivelsen. Og nå skal jeg treffe rett knapp, bare hør nå.
Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ja, vi skal videre til ukas mathøydepunkt.
Ja.
Ja, er det noe, har det vært en bra uke, synes du, eller?
Jeg synes det har vært en, ja, jeg synes det har vært en grei uke.
Mm.
Det har det absolutt. Ja. Men det jo en, en vinner hos meg da, som har fått ternekast 5, og som, ja, det var månedsen, beste mat.
Prøv igjen.
Månsen. Du skjønner hva jeg mener. Månsen beste mat. Det høres så jævlig.
Månsen. Lars Månsen.
Månsen. Mån med det sen beste mat. Det høres så jævlig rart ut. Ja, det høres så jævlig.
Nei, ikke helt.
Månen den.
Der mistet vi de siste litt.
De 3-4 siste ukens beste mat.
Månsens.
Måntens, ja, måntens beste mat. Var det ikke det jeg sa?
Nesten. Det var jo hørt det så mye rarere ut det du sa.
Ja, I hvert fall la en seil opp til det.
Ja.
Ja,
hva er det da?
Det er hamburgeren vi lagde på fredagskvelden. Med.
Du har den du også.
Ja, har du den også, ja?
Ja, ja. Soleklart.
Ja, og det som, nå var det jo en ny moment i der, det var jo at du hadde brukt hele fredagen på å lage hjemlaget briochebrød.
Mm.
Og det er jo susen. Det var ikke bare den alene liksom, som dro hele retten opp til en ternekast 5, men det var liksom alt. Jeg synes det var bare en sånn deilig, god burger.
Mm.
Sammen med det hjemmebakte brødet. Åh, det var så godt, var det.
Altså, jeg har jo ikke spist vanlig i sånn gåsøya, burgerbrød, på år og dag.
Nei.
Bortsett fra dem jeg kjøper på burgerschapper rundt omkring.
Ja.
Gatekjøkken.
Mm.
Jeg sier det igjen, jeg har sagt det før, men skjerp dere. Ta nå og fiks briochebrød i hvert fall til gatekjøkkenet ditt.
Ja.
Det er ingenting som ødelegger en burger så mye som et tørt frøbrød som er hardt og kjedelig og smakløst. Skaff briochebrød. Ja, det litt krevende å lage selv, men hvis du virkelig satser på hamburger på din restaurant eller din schappe, betale noen for å gjøre det da, hvis du ikke har tid selv. For ja, det tok litt tid, men du, verden hvor godt det ble.
Ja, det ble godt.
Og, den der,
og det så jo lekkert ut også.
Ja, det også.
Det så jo 10 ganger bedre enn kjøp brioche-brød også, som ikke så verst.
Mm.
Ja.
Ja, vi har jo kjøpt brioche-brød fra Coop. Ferske brød, de var I hvert fall ikke frosne når de lå I butikken.
Mm.
Ja, det ikke så verst. Det, den innenfor.
Altså, det har jo vært det beste så langt.
Kjøp brødene, ja. Ja. Men den her, det tok cirka 5 timer å lage 6 brioche-brød.
Ja.
Men det var verdt det.
Ja.
Det var verdt hvert 1 minutt. Det altså en amerikaner som driver en sånn matkanal på YouTube. Han ble jeg tipset om. Det var sykt godt.
Mm.
Og de så deilig ut. Og det ble selvfølgelig laget for mange til oss, så det ligger noen I fryseren.
Yes.
Det fare for at det blir litt hamburger fremover.
Ja.
Men ikke nok med det. Det var jo ikke bare brød som var hjemmelaget. Må vite.
Nei.
Nei.
Du hadde jo laget en sånn her chili mayo.
Ja.
Gud, den var god altså.
Det var sykt.
Det var den som gjorde egentlig, som bindet hele den her retten liksom. Og det var så unikt på en måte.
Mm.
Det var ikke den her... majones og dressing som du kjøper på butikken. Det var hjemmelaget. Ja, det var, nei, det stemmer det, ja. Fy faen, de var gode altså.
Ja, sykt god. Og det var ikke så vanskelig å lage.
Nei.
Jeg har jo aldri fått det. Jeg lagde jo majonesen også fra bunnen av.
Ja.
Og det har du aldri fått til før.
Det var første gang du var. Det var jo skikkelig, det så skikkelig ordentlig majones ut.
Ja, det var ordentlig majones. Mm. Og ikke nok med det. Nei. Det var enda mer som var hjemmelaget.
Stemmer det, og du lagde jo sylteagurk.
Åh.
De var syrlige. De tok jeg ikke på min burger.
Nei, men jeg tok det på min burger.
Ja.
Og ja, den var alt for syrlig når jeg bare smakte på den ut av laka.
Ja vel.
Men når den kom I lag med alt det andre,
ja.
Så var det bare, det ga en sånn friskhetssyrlighet til.
Ja, okay.
Fordi der du går og kjøper Nora sine sylteagurker, de var jo altså, de så søt. Og det, blir, det der laken nei, det noe industrielt over det. Ja. Så den her hjemmelaget var sykt god.
Ja, men jeg skal gi deg en sjanse, men kanskje ikke så riktig så syrlig neste gang.
Nei, nei, men det var veldig fort gjort å lage da.
Ja.
Ja, nei, det mitt mathøydepunkt også. Det eneste som skuffer meg, det at burgeren var kjøpt, selve burgeren.
Ja, men det, jeg skulle jo egentlig lage burger selv, men jeg hadde vært på jobb hele dagen. Jeg var skrubbsulten. Jeg gidder ikke å bruke tid på å lage burgeren.
Mhm.
Men det var jo litt, altså, det var jo litt hjemmelaget da, for jeg smurte jo på sojasaus.
Ja, hurra. Gratulerer til meg. Gratulerer med den.
Ja, så det ble ikke så verst.
Har du noen matplaner for neste uke, eller?
Ja, vi skal jo lage fisk en hel uke nå.
Ja, vi har fortsatt mye fisk I fryseren.
Mm.
Så vi har et spise fisk fra fryseren prosjekt.
Ja.
Så jeg gleder meg. Håper vi klarer å finne på noe nytt.
Yes,
spennende.
Jeg også.
Smakfullt. Takk for maten.
Takk for maten.
Og da skal vi over på ukas lifehack fra Hall og Knallpoddens lyttere.
Ja.
For forrige uke så hadde vi vel et tips fra ho Kristin Bø. Hvis ikke jeg husker feil. Ja, og det har vi faktisk I denne uka også.
Ja.
For hun sendte 2. Forrige gang så var det jo duct tape på drikkeflasker.
Mm.
Mm. Veldig godt tips. Og så denne uka så det strips på glidelås.
Oi.
Glidelåser noe her, nå siterer jeg. Glidelåser noe herk på vintertur,
ja.
Når man har på seg tjukke våtter som man ikke har lyst til å ta av unødvendig hvis det grisekaldt og vind.
Ja.
Jeg vet akkurat hvordan følelsen. Lifehack fest en strips til glidelåsen sånn at du får den opp med våtter og dermed uten å fryse av deg småfingrene.
Det var jo kjempelurt.
Vet du hva? Det så genialt.
Ja.
Og altså, mange jakker for eksempel, de kommer jo med en sånn der liten sånn flip, sånn tøyflip I glidelåsen.
Ja.
Men den ikke bare å få tak I bestandig, den nei. Oftest for liten, den for kort, eller for den så mjuk at den blir borte inn I all annen dun og klær og styr og stell. Tenk på den strips. Den jo stiv. Den står ut derfra hele tiden.
Ja, ja.
Det
så kan du ha den så stor du bare vil.
Mm.
Eller lang.
Og jeg hadde jo en kompanisjef en gang som sa, alt du skal gjøre om vinteren, må du lære deg å gjøre med våtta.
Ja.
Prøv å finne tak I den der bitte lille glidelåsen, som der en eller annen plass, når det blåser gammel Erik, og 15-20 blå ute.
Ja. Ja, det der var gøy. Det der skal jeg faen meg gjøre på. Siste gang jeg kuket så mye med glidelåsen, jeg ville jo ikke ta av våtten. for det var 17 minusgrader og sterk, sterk kuling.
Mm.
Men det endte jo med etter 3 minutter og forbannelse på å ikke treffe på den jævla glidelåsen, så måtte jeg ha våttene av. Og så fryser du deg for derve, og så får du neglebit når du blir varm igjen, og så, ja.
Ja, da nei, er det med... lasten, summen av lasten øker faktisk.
Ja. Ja. Nei, så den strips, det var faktisk helt genialt, jeg har aldri tenkt tanken før.
Og man får jo kjøpt sånn her set med masse forskjellige størrelser på stripsene, så du kan prøve det frem, hvor stor må den være før det blir enkelt å få tak I den.
Ja.
Jeg skulle ikke ha gått for de aller største.
Nei, men...
Så ta en sånn høvelig fin størrelse.
Ja.
Mm.
Ja, genialt.
Skal jeg prøve når jeg neste gang jeg finner en glidelås som vrien å få opp eller igjen.
Mm.
Så skal jeg huske på det trikset der.
Tusen takk for tipset.
Ja.
Det der topp 5 genialt tips som jeg kom på nå, som vi har fått.
Ja, det ikke dumt. Og til deg som sitter her nå og tenker, der kommer på noe annet bra, send det til oss.
Mm.
Så klarer vi å holde den gående, den her bra tipsespalten her. Det var vel alt vi hadde for I dag, tror jeg.
Ja.
Hvis ikke du har noe mer på hjertet før vi stenger.
Nei, det vel ikke det.
Nei.
Det jo oppkjøring nå til Arne-prøven som neste helg.
Altså om, ja.
Ja, 10-12 dager.
Mm.
Ja, så det virker som alle tre hundene I form. Hun fightet, nevnte vel her for en par uker siden at hun fightet liksom ymta til om jeg har penger til startavgiften hennes.
Ja.
Det ser ut som at hun faktisk mener og stiller til start.
Ja, hun gjør alvor av det.
Hun gjør allerede det, ja. Og så, sånn som det ser ut nå, så må vi jo ha 30 hunder for å få saset, dele ut saset på I VK-prøven.
Mm.
Og vi mangler noen hunder, så det kan jo pike med henne at vi må bruke god fight I VK.
Ja.
Ja.
Da skal jeg god fight gjøre comeback på I VK. For det begynner å bli noen år siden.
Ja, det det. Kanskje du får stilt den siste gang. Hvis ikke, hvis ikke jeg selv har lyst til å stille
henne. Ja, ja. Ja, det for, da må du høre med god fight.
Jeg må spørre henne.
Ja, og så gleder vi oss til jakthelg på fjellet
det,
til
ja.
Førstkommende helg
mm.
for nå drar det seg mot jaktslutt her oppe hos oss også
mm.
Og sist helgen som ledig den ikke ledig lenger, for det Arnøy-prøven
ja.
Så da det førstkommende helg vi må sale opp og komme oss til fjellet
gleder meg til en sånn her jakt-/isfisketur
Jeg bare håper at det her antikjærlighetshelgevær-fenomenet ikke slår til.
Ja. Han, Hvis vi ikke prater for mye om den helgen, for det ser ganske lovende ut nå.
Mm.
Langtidsvarslet.
Ja.
Ja.
Ja, da det vel ikke så veldig mye mer å si enn takk for at du har hørt på.
Mm.
Og du kan jo stikke inn på sosiale medier og følge oss der, hvis du vil.
Ja.
Og så høres vi jo igjen om
en uke.
Det blir faktisk en uke.
Ja.
Ja. Takk for I dag.
Takk for I dag.
Ha det.
Ha det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.